ัตราคนว่างงานในกลุ่มประเทศยูโรโซนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่สถิติใหม่ในเดือนมีนาคมซึ่งขยับขึ้นมาอยู่ที่ 12.1% ทางการยุโรปเปิดเผยวันอังคารนะครับว่ามีคนตกงานจำนวน 19.2 ล้านคนและมีคนวัยทำงาน 62,000 คนถูกเลิกจ้างงานในเดือนที่แล้วนักวิเคราะห์กล่าวว่าอัตราคนว่างงานที่สูงน่าจะเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางยุโรปลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ที่การประชุมซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของยุโรปครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าการตัดลดงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐซึ่งมีผลในเดือนมีนาคมเริ่มส่งผลทางลบต่อเศรษฐกิจอเมริกาแล้วประธานาธิบดีโอบามากล่าวในงานแถลงข่าววันอังคารว่าการตัดลดงบประมาณได้ชะลออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและได้ทำให้คนตกงานด้วยการตัดลดงบประมาณโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาและฝ่ายริพับลิกันในสภาไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องภาษีและการใช้จ่ายตัวอย่างหนึ่งของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบคือหน่วยงานด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศซึ่งมีบุคลากรจำนวน 1,500 คนถูกพักงานในแต่ละวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งสภาสามารถหาทางออกได้ในภายหลังจากที่เที่ยวบินจำนวนมากไม่สามารถให้บริการได้ตรงเวลาครับอีกด้านหนึ่งนะครับการศึกษาของหน่วยงาน Center for Global Development ของสหรัฐชี้ว่าเงินให้ความช่วยเหลือจากจีนต่อประเทศในแอฟริกามีจำนวนใกล้หรือเท่าๆกับความช่วยเหลือของสหรัฐในกาลาทวีปเช่นกัน Center for Global Development กล่าวว่าในช่วงปีคริสตศักราช 2000 ถึง 2011 จีนจัดงบประมาณมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ให้กับการพัฒนาโครงการต่างๆ 1,700 โครงการในแอฟริกาโดยที่เงินจำนวนดังกล่าวเทียบได้กับมูลค่าความช่วยเหลือที่สหรัฐให้กับแอฟริกาในช่วงเดียวกันผู้ทำวิจัยกล่าวนะครับว่าความช่วยเหลือของจีนอาจจะไม่ค่อยตรงหรือเข้าข่ายกับเงินให้เปล่าเสียทีเดียวเพราะข้อตกลงระหว่างจีนกับประเทศในแอฟริกาหลายประเทศผนวกการลงทุนสินเชื่อเพื่อการซื้อสินค้าส่งออกและเงินกู้เข้าด้วยกันประเทศตะวันตกกล่าวว่าจีนมีความสนใจเป็นหลักเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในแอฟริกาและกล่าวได้ว่าความช่วยเหลือของจีนถูกใช้ไปในการสนับสนุนรัฐบาลที่ฉ้อโกงและไม่เป็นประชาธิปไตยบ่อยครั้งอย่างไรก็ตามจีนปฏิเสธข้อหาเหล่านั้นและเสริมว่าการให้เงินช่วยเหลือของจีนนั้นไม่ได้เรียกร้องอะไรกลับคืนครับยังอยู่ที่แอฟริกานะครับรัฐบาลประเทศแกมเบียเปลี่ยนท่าทีจากการที่เคยประกาศไว้ว่าจะห้ามการให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นบริการแบบเดียวกับของบริษัท Skype ณสถานที่ที่เป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่รัฐบาลแกมเบียปรับท่าทีใหม่โดยบอกว่าจะห้ามแต่เฉพาะการใช้บริการดังกล่าวในเชิงพาณิชย์เท่านั้นอย่างไรก็ตามประชาชนจำนวนไม่น้อยก็ยังไม่พอใจกับท่าทีใหม่นะครับเพราะเห็นว่าจะกระทบต่อการรับฟังวิทยุเสรีผ่านระบบที่เรียกว่า Voice Over Internet Protocol ปิดท้ายนะครับนักวิทยาศาสตร์จาก University of Vermont ของสหรัฐและบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลมิเตอร์ได้พัฒนาวิธีคำนวณระดับความสุขของคนในโลกโดยผู้คิดค้นได้ตั้งชื่อเครื่องมือวัดความสุขว่า Hedonometerซึ่งทำเป็นเว็บไซต์นะครับที่ชื่อ hedonometer.org ในกระบวนการคำนวณความสุขระบบจะประมวลผลจากข้อความบน Twitter หรือ Tweets หลาย10ล้านทวีตต่อวันและจะวัดอุณหภูมิความสุขหรืออุณหภูมิทางอารมณ์ของคนจากการใช้ถ้อยคำบน Twitter ครับระบบนั้นจะดูว่ามีการใช้คำที่บ่งบอกความสุขหรือไม่และจะวัดได้ว่าแต่ละคำนั้นมีปริมาณความสุขมากน้อยเท่าใดสำหรับวันที่หดหู่ที่สุดเช่นวันที่15เมษายนที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่นครบอสตันฮีโดโนมิเตอร์ประเมินผลจากการใช้ข้อความบน Twitter และระบุว่าวันนั้นเป็นวันที่ความสุขของคนตกต่ำที่สุดในรอบ5ปีตั้งแต่มีฮีโดโนมิเตอร์ขึ้นมาครับส่วนวันที่คนมีความสุขมากที่สุดนั้นเห็นจะเป็นวันคริสต์มาสในแต่ละปีนะครับเว็บไซต์ฮีโดโนมิเตอร์กำลังขยายผลในการใช้ภาษาของประเทศอื่นๆอีก12ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษครับและจะประมวลผลอุณหภูมิทางอารมณ์ชนิดนาทีต่อนาทีเลยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน